Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Države članice NATO-a se složile da produže mandat generalnom sekretaru Jensu Stoltenbergu za još godinu dana. Evropska unija odobrila blizu 300 miliona eura za 4 nova infrastrukturna projekta u Bosni i Hercegovini, od toga za Republiku Srpsku ni euro. Premijeri Holandije i Luksemburga iz Prištine pozvali Srbiju i Kosovo na dijalog. Crna Gora podigla optužnicu protiv 12 bivših funkcionera u slučaju Stanovi. Ruska istraživačka novinarka Elena Milašina pretučena u Čečeniji. Vozač u Tel Avivu autom povrijedio 7 osoba. U Dženinu traje vojna operacija. Egipat i Turska imenovali su ambasadore u Kairu i Ankari prvi put u posljednjih 10 godina kako bi obnovili normalne diplomatske odnose. Ujedinjene nacije odobrile Japanu da ispusti u okean radioaktivnu vodu iz Fukushime, proces za koji će biti potrebno između 30 i 40 godina da se završi. U ovoj emisiji još možete čuti David Kanin, bivši viši analitičar u Američkoj centralnoj obavještajnoj agenciji, o posljedicama eventualne secesije entiteta Republike Srpske, o kojoj Milorad Dodik odavno govori.
Dodik može raditi šta god hoće. Problem za Dodika je da će u tom slučaju morati odlučiti da li zaista želi da se potpuno odvoji od Bosne i Hercegovine, da li zaista želi poduzeti taj korak kojim bi na sebe mogao sručiti sankcije koje bi Evropljani zasigurno uveli Republici Srpskoj.
Komentarišući što Crna Gora nije dobila financijsku podršku Evropske komisije jer je vlada dostavila nepodobne i preuranjene projekte, premijer Dritan Abazović je rekao:
vjerojatno nismo uspjeli, ali znam da već 5. jula ima novi ciklus i to je nešto što se stalno ponavlja. Eto, samo nekome treba možda iz političkih razloga sad da naglasi da nešto nije prošlo, a kad nešto proće nije mu cilj da naglasi. Nemam razloga da se raspravljam sa gospođom Pisonero.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čini se da Milorad Dodik, predsjednik entiteta Republika Srpska, može da radi šta želi, kaže David Kanin, bivši viši analitičar u Američkoj centralnoj obavještajnoj agenciji i bivši politički analitičar međuagencijske radne grupe za Balkan tokom ratova 90-ih. Međutim, Kanin ocjenjuje da bi potezi u vezi s referendumom ili secesijom entiteta Republika Srpska od Bosne i Hercegovine, o čemu Dodik odavno govori, sigurno izazvali sankcije Evropske unije. O ovome i uticaju ishoda ruske invazije na Ukrajinu na Dodikove poteze, Kanin je govorio u intervju za Radio Slobodna Evropa, priredio Alen Bajramović.
Bivši viši analitičar američke CIA i bivši politički analitičar međuagencijske radne grupe za Balkan tokom ratova 90-ih, David Kanin, komentarišući političko djelovanje Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i nedavnih odluka u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jednog od dva BiH entiteta, kazao je da će jednim dijelom na Dodikovo ponašanje utjecati položaj Rusije i ishod rata u Ukrajini.
Rusija je fokusirana na Ukrajinu, ali su sretni da vide nestabilnost na Balkanu koja utječe na mogućnost Zapada da funkcionira i utječe na percepciju o mogućnostima Zapada da funkcionira. Ni Srbija ni Rusija ne moraju raditi ništa mnogo, kako stvari stoje u Bosni i Hercegovini, jer Dodik toliko uspješno radi šta god želi iz dana u dan kada je riječ o njegovom odnosu sa disfunkcionalnim ostatkom Bosne i Hercegovine i Zapadom.
Sankcije Dodiku od strane Europske unije bile bi neizbježne, smatra Kanin, ako bi došlo do referenduma ili secesije RS-a od Bosne i Hercegovine. Na pitanje šta će se desiti ako zaista do nove godine Republika Srpska organizira taj referendum o svom statusu, te kakva će biti reakcija Sjedinjenih Američkih Država, Kanin odgovara da je njegovo uvjerenje da Sjedinjene Američke Države ni Evropljani nisu voljni poslati trupe, te da ako Dodik zaista održi referendum s ishodom koji želi, onda će morati odlučiti da li provesti secesiju ili ne, procjenjuje Kanin.
Iskreno, ne postoje znakovi da je Zapad voljan prisiliti ga da ne poduzima korake koje je do sada poduzeo ili korake kojima prijeti. Bez ikakve kredibilne prijetnje silom, žao mi je što je tako, ali tu smo. Dodik može raditi šta god hoće. Problem za Dodika je da će u tom slučaju morati odlučiti da li zaista želi da se potpuno odvoji od Bosne i Hercegovine, da li zaista želi poduzeti taj korak kojim bi na sebe mogao sručiti sankcije koje bi Evropljani zasigurno uveli Republici Srpskoj.
Komentarišući pitanje temelja Bosne i Hercegovine, Kenin kaže da je Dejtonski sporazum sa Slobodanom Miloševićem odnio diplomatsku pobjedu 90-ih, stvorio potpuno neizvediv sistem koji je oslonjen na jugoslovenski ustav iz 1974. i decenijski prelazni period u Jugoslaviji nakon smrti Tita.
Nema izlaza unutar bosanskog ustava. Važno je znati, bar prema mom mišljenju, da ovo nije samo pitanje koje se tiče trenutnih dešavanja, već seže sve do izgradnje Bosne i Hercegovine. Konstrukcija Bosne i Hercegovine je sama po sebi nemoguća.
Dodao je da je Republika Srpska srpski nacionalni entitet, a da ostatak Bosne i Hercegovine nema identiteta ni funkcionirajuću vlast, već političare koji se svađaju. Cijeli intervju Andija Mioča sa Davidom Kaninom čitajte na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
A šta ako Dodik pređe sa riječi na djelo? Tekst je kolege Predraga Zvjerca, koji se upravo bavi trenutnom političkom krizom izazvanom tim odlukama Narodne skupštine. Predsjednik Republike Srpske izjavio je da bi do nove godine ovaj entitet mogao da organizuje referendum o svom, kako je rečeno, statusu i kako dalje. Da li je moguće da Republika Srpska kao BH entitet raspiše referendum, odgovara doktor prava Davor Trlin.
Ustav Bosne i Hercegovine ne daje mogućnost direktne demokracije. Nema tu ni referenduma, ni građanske inicijative, ni peticije, ni tičega. Ista situacija sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ustav Republike Srpske s druge strane predviđa referendum, ima je zakon o referendumu o građanskoj inicijativi, ali on je u principu savjetodavnog karaktera i više služi da se opipa puls naroda i nije obavezujući. Znači, ne može Republika Srpska, kao što ne može ni federacija, da raspisuje referendum o pitanjima iz državne nadležnosti.
Bio je to doktor prava Davor Trlin. Tekst pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Premijeri Holandije i Luksemburga Mark Rutte i Xavier Bettel pozvali su iz Prištine na deeskalaciju situacije na sjeveru Kosova i povratak dijalogu, javlja Sandra Cvetković.
Premijer Holandije Mark Rutte na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kolegom iz Luksemburga Xavier Bettelom ocenio da je deeskalacija na severu Kosova neophodna ne samo zarad mira i stabilnosti u regionu, već i zbog daljeg napretka ka evropskim integracijama. Bettel je pak rekao kako nijedna strana neće popeliti ako do sukoba dođe. Na istoj konferenciji za novinare premijer Kosova Albin Kurti je rekao da želi dobrosusedske odnose sa Srbijom, ali da je za tako nešto neophodna i bezuslovna realizacija sporazuma o normalizaciji odnosa. Ovaj sporazum je postignut krajem februara na osnovu predloga Evropske unije, a sredinom marta je dogovoren i aneks za njegovu implementaciju. U međuvremenu Rutte i Bettel su se u Prištini sastali sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, koja je izrazila spremnost da se smirivanje situacije na severu postigne raspisivanjem novih izbora. Tenzije na severu Kosova su se povećale krajem maja kada se lokalno srpsko stanovništvo, koje čini većinu u tom regionu, oštro usprotivilo odluci kosovskih vlasti da pomogne albanskim gradonačelnicima da uđu u opštinske zgrade. Srbi su poslednje aprilske izbore na severu Kosova bojkotovali i zato ne prihvataju rezultate. Situacija je eskalirala 29. maja kada je došlo do sukoba Srba i pripadnika KFOR-a, vojne misije NATO-a na Kosovu. Tom prilikom je bilo desetine povrećenih na obe strane. Evropska unija, koja posreduje dijalogom o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, traži hitnu deeskalaciju, odnosno povlačenje specijalnih jedinica policije Kosova iz opštinskih zgrada i raspisivanje novih izbora na kojima bi Srbi sa severa učestvovali. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A specijalno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv 12 visokih predstavnika bivše vlasti zbog sumnje da su nezakonitom dodjelom stanova i povoljnih kredita oštetili crnogorski budžet za više od 2,6 miliona eura. Iz Podgorice javlja Miloš Rudović.
Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 9 bivših ministara i još 3 osobe zbog sumnje da su prilikom dodjele stanova i stambenih kredita zloupotrijebili službeni položaj. Tužilac Vukas Radonjić saopštio je danas da se sumnja da su oštetili budžet za više od 2,6 miliona eura. Među optuženima je petoro sadašnjih poslanika. Predrag Bošković i Dragica Sekulić i Suzana Prebilović iz Demokratske partije socijalista i Ivan Brajović i Damir Šehović iz Socijaldemokrata. Za zloupotrebu položaja terete se bivši ministar Budimir Šegrt, Suad Numanović i Sanja Vlahović iz DPS-a i Osman Urković iz Bošnjačke stranke. SDT im stavlja na teret da su dodjeljivali kredite za poboljšanje uslova stanovanja iznad propisanog iznosa do 15.000 eura i bez procjene stručne komisije tadašnje uprave za imovinu. Iz tužilaštva također ističu da su pojedini krediti u iznosu 40.000 eura dodijeljeni i funkcionerima koji su u svojim zahtjevima za rješavanje stambenih potreba od komisije tražili 30.000 eura, odnosno manje novca. Za zloupotrebu položaja propisana je kazna od 2 do 12 godina zatvora. Krivične prijave protiv njih podnio je premijer Dritan Abazović sredinom oktobra 2022. godine, tvrdeći da je država na taj način oštećena za oko 2 miliona eura. Podizanje optužnice komentarisao i premijer Dritan Abazović.
Neka ti ljudi pokušaju da dokažu svoju nevinost. Podijeljeno je preko 500 stanova u Crnoj Gori ljudima koji je najmanje trebalo. Bez ikakvih procedura, po babu i po stričevima. To je to. Ja sam zadovoljan, zahvalan sam svom pravnom timu, kolegi Šoću i svima ostalima koji su pomogli da se istina otkrije i nadam se da ako dobijemo konačni epilog i sudski epilog, da će država tražiti obeštećenje.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Nakon što je saopšteno da su projekti koje je Crna Gora kandidovala za peti investicioni paket u okviru ekonomskog i investicionog plana Evropske unije za Zapadni Balkan ocijenjeni kao preuranjeni ili nepogodni za finansiranje, premijer Dritan Abazović je rekao da ne želi da raspravlja sa Evropskom komisijom, ali je dodao da je nekome, kako je kazao, potrebno da naglasi taj neuspjeh iz političkih razloga.
U ovom open callu koji je sada bio, vjerojatno nismo uspjeli, zaista nisam detaljno pogledao projekte, ali vjerojatno nismo uspjeli, ali znam da već 5. jula ima novi ciklus i to je nešto što se stalno ponavlja. Eto. Samo nekome treba možda iz političkih razloga sad da naglasi da nešto nije prošlo, a kad nešto proće nije mu cilj da naglasi. Nemam razloga da se raspravljam sa gospođom Pisonero, hvala svima što pomažu, ali bilo bi dobro da im internet radi u svim situacijama, a ne da tvituju samo kad im nešto, možda ih je neko pitao pa su se ljudi izjasnili. Imate, znate, naše medije neke koje žele sve da prikažu negativno, pa ako čuju da nismo možda u ovom turnusu uspjeli, ko je odgovoran? Mnogi projekti su koje je pripremala prethodna vlada, koje nije pripremala ova vlada. Kad se radi o milijonskim projektima, najveći problem rak rana Crne Gore je dokumentacija. Dakle, to su vrlo specifični projekti. Ja nisam nikad reagovao do sada na sve što je gospođa Pisonero govorila i oko toga da treba da se održe izbori u Crnoj Gori, da treba ovako, da ne valja zakon o predsjedniku, da ovo, da ono. Vjerujte, ja stvarno mislim da mi na neki način pokušavamo da unizimo Crnu Goru. Nemojte da me uvlačite u raspravu sa Pisonero, jer ja mislim da su to ljudi koji rade svoj posao na način na koji misle da je najbolje i to je to, odgovaraju na pitanje i to je to. Ja se slažem sa time. Time smo izgubili jedan ciklus. To je neosporna situacija, smo izgubili jedan ciklus. Međutim, idemo dalje. U decembru smo dobili novac. Posle toga smo isto dobili za energetiku, smo dobili podršku 30 miliona eura. Dobili smo isto podršku, koja nije bila kroz projekte, ali bila je kroz donaciju EU i ja sam im vrlo zahvalan. Sada smo dobili 5,4 miliona eura da pripremimo dokumenta za određene važne infrastrukturne projekte. Vrlo smo im zahvalni. U ovom ciklusu nismo uspjeli. Logično da svi moraju da rade bolje, ali ne mogu ljudi da rade bolje kad se bave izborima. Ne mogu ljudi da rade bolje kad ne idu na posao, nego idu po terenu.
Bio je to odlazeći predsjednik vlade Crne Gore, Dritan Abazović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona sprovela je ovih dana na području Mostara obimnu akciju kodnog naziva Lab, u okviru koje su zaplijenjene veće količine droge, najsavremenija laboratorijska oprema kao i više komada vatrenog oružja, kako je saopšteno na današnjoj vanrednoj preskonferenciji u sjedištu MUP-a u Mostaru. Riječ je o jednoj od najvećih zapljena droge i opreme za njenu preradu u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini. Ukupnu vrijednost akcije na crnom tržištu tek treba utvrditi, kažu vještaci, informiše Mirsad Behram.
Portparol uprave policije MUP-a HNK Ljudevit Marić izjavio je da je 2. na 3. juli odjel za posebne namjene MUP-a HNK u saradnji sa interventnom grupom PU Mostar i odjelom krim policije PU Mostar izveo akciju kodnog naziva Lab. Uhapšene su 4 osobe, 2 muške i 2 ženske. Protiv 2 muške osobe iz Mostara podnesen je izvještaj nadležnom tužilaštvu HNK. Jedna od tih osoba je i državljanin Njemačke. Akcija je provedena po naredbi Općinskog suda Mostar, te su izvršeni pretresi na 3 lokacije na širem području Mostara, rekao je Ljudevit Marić.
Na sva 3 ta mjesta inspektori su pronašli laboratorij sa sofisticiranom opremom. Tada je zaplijenjeno veća količina stabljika, kanabisa, 444 stabljike. Znači, tu je zapljeno još 3 automatske puške, zapljenjen je bočice sa sjemenima, zapljenjen je znači sav materijal za uzgajanje, zaštitu i prehranu ovog malih sadnica.
Sada slijedi analiza materija i opreme koji su izuzeti. Daljnja istraga će pokazati koliko je droge proizvedeno i prodato, te koliko je uhapšena organizacija trajala. Također, znaće se i vrijednost zaplijenjene droge i opreme. Ljudevit Marić je rekao da se radi o jednoj od najvećih zapljena u posljednjem periodu u Bosni i Hercegovini.
Način uzgoja u zatvorenju je vrlo težak i vrlo skup, iziskiva znanje prethodno i vrlo skup sofisticiranu opremu. Znači to po nekoj mojoj prosudbi, znači neslužbenoj, po mojoj osobnoj prosudbi, da se radi o profesionalcima.
Iz policije su danas rekli da je slučaj predat tužilaštvu HNK, a saopćeno je i da 2 osobe protiv kojih je podnesena prijava do sada nisu bile kažnjavane. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poslije 24 godine od povratka u svoju kuću, sada već starac Franjo Matijević iz Usore dočekao je deminiranje svojih parcela. U Bosni i Hercegovini inače nalaze se još desetine hiljada mina u 118 od ukupno 142 lokalne zajednice. Planirani rok da Bosna i Hercegovina do 2027. godine bude očišćena od mina, prema riječima nadležnih, novom strategijom bit će pomjeren za još 3 godine. O tome u prilogu Arnesa Grbešića.
81-godišnji Franjo Matijević iz Usore, koji se u svoju kuću u blizini međuentitetske linije razdvajanja vratio 1999. godine, konačno je dočekao da bez straha može hodati po svojim njivama i šumama. Tu sada mogu da pasu i njegove ovce, jer su pripadnici Federalne uprave civilne zaštite nedavno deminirali njegov posjed.
Evo, nema jedno 120 metara, recimo, tako, odavde. I detaljno očišćeno je u pravom smislu. I ljudi što radi svoj posao časno i pošteno, to je da kažem. Imam tu šumu i do moje šume jednom mogu susjeda šumca, to je očišćeno i to je dobro.
Deminiranje na ovom području između nekadašnjih ratnih položaja traje više godina. Vođa deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite Žepče Slaven Perić.
Na ovoj lokaciji prethodnih godina smo dosta odradili. Odradili smo 4 terena, odnosno 4 zadatka. A sad kroz ovaj MSP, to jest minsko sumnjivu površinu Ularice Bejići 85 ćemo završiti sve dosadne nezavršene dijelove zadatka. Tako što se tiče gospodina Matijević, onda će biti u kompletu sa čistom površinom.
Pored Franjine kuće, demineri idu u minska polja. U posljednjih nekoliko mjeseci na ovom području pronašli su 40 protupješadijskih mina i drugih minsko-eksplozivnih sredstava, kaže Perić.
Prvom je protupješadijska raspuskavića oskočna mina. Ona je najopasnija, jedna od najopasnijih mina, ali sve mine su opasne. I evo da dam i apel i šumarima i gljivarima i svim da ne ulaze u rizična područja koja su dobro obilježena na našem području.
Almir Mulavdić radi u Centru za uklanjanje mina Behamak.
Tokom deminiranja oko Doboja pronađe ogromna količina mina, preko 200-300 mina po jednom zadatku. I eto, doveli smo se sa ovim MSP-om Ularice Beći, koji je površini 1.246.000, faktički se ovaj prostor na kojem se sad nalazimo očistio bi se od mina. Pješadijsko raspravljaju oskočnoj mini 1, poznatio kao prom, njoj nema faktički vijeka trajanja. Minske nesreće se dešavale čak i kraj rijeka gdje je bila u dubini jednog metra u mulju.
Franjo Matijević s početka ove priče živi u slabo naseljenom dijelu Usore. Do njegove kuće vodi šumski put. Komšija odavno nema.
Otišlo, odselilo. I ovo gore što ste prošli od ozgo, sve to odselilo. Ovo odavde odselilo dole, napustilo. Eto, kako je da što duže traje. To da kaže, nema šta. Ima to penzije, meni može biti, nema razbacivanja, a se može lijepo živjeti.
Prema procjeni nadležnih u Bosni i Hercegovini, sve mine ne mogu biti uklonjene do 2027. godine. Taj rok bit će produžen za još 3 godine. Za preostalo deminiranje potrebno je još 250 miliona maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka ministarka financija Janet Yellen boravit će u Kini ove nedelje u novom naporu da se poboljšaju odnosi dve zemlje koji su zbog niza pitanja na najnižem nivou u posljednjih nekoliko decenija. Ulozi posete su visoki, budući da od stabilizacije u odnosima dve najveće svjetske privrede zavisi i globalna ekonomija, posebno u vrijeme neizvjesnosti, pišu svjetski mediji. Jelen će u Kini provesti 4 dana, počevši od četvrtka 6. jula, dok dve zemlje pojačavaju napore da stabilizuju svoje turbulentne odnose, ističe Financial Times. Jelen ide u Kinu samo nekoliko nedelja pošto je američki državni sekretar Antony Blinken posjetio Peking u nadi da će doprineti poboljšanju odnosa koji su u najgorem stanju od kada su ove zemlje uspostavile diplomatske odnose 1979. godine. Visoki zvaničnik američkog ministarstva financija međutim upozorio da je malo verovatno da će posjeta Jelen doneti značajne pomake. Sjedinjene Američke Države i Kina su u sukobu oko niza pitanja, uključujući vojnu aktivnost Pekinga oko Tajvana i nove zakone protiv špijunaže, kao i protiv sankcija koji komplikuju posao američkim kompanijama u Kini. S druge strane, Peking optužuje Sjedinjene Američke Države da se mešaju u pitanje Tajvana, nad kojim tvrdi da ima suverenitet, kao i da uvode kontrole izvoza sa ciljem da se Kini onemogući pristup naprednim čipovima. Poseta Jelen biće test mogućnosti Bidenove administracije da unapredi odnose sa Kinom, dok sprovodi ekonomsku strategiju sa ciljem da smanji oslanjanje američkih kompanija na kineske fabrike, ukazuje Washington Post. Ocenjuje da će ministarka financija u Kini morati da delikatno diplomatski balansira. Poseta američke ministarke poklapa se i sa povećanom neizvesnošću u vezi sa globalnom ekonomijom, u vrijeme kada posrće kineski postpandemijski ekonomski oporavak, a Sjedinjene Američke Države pokušavaju da izbjegnu recesiju dok obuzdavaju inflaciju, piše New York Times. Usled toga, kako ocenjuje list, poseta Jelen Kini ima visoke uloge, budući da treba da pomogne u stabilizaciji problematičnih odnosa dve najveće svjetske privrede.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Hiljade Palestinaca napustilo je kamp Dženin na zapadnoj obali. Ruska istraživačka novinarka Elena Milošina pretučena je u Čečeniji. Države članice NATO-a su se složile da produže mandat generalnom sekretaru Jensu Stoltenbergu za još godinu dana. Vijesti iz svijeta pripremila Aida Đugum.
Hiljade Palestinaca napustilo je izbjeglički kamp Dženin dok Izrael nastavlja svoju vojnu operaciju na zapadnoj obali. Palestinski zvaničnici kažu da je ubijeno 10 Palestinaca, a oko 100 je ranjeno. Izrael je pokrenuo veliku vojnu operaciju protiv palestinskih militanata u kampu i, kako su naveli, meta im je teroristička infrastruktura u području Dženina. Palestinski premijer Mohamed Štajeh rekao je da se herojski kamp Dženin odupire okupaciji i invaziji, a izraelski zvaničnici da ne planiraju proširenje operacije na cijelu zapadnu obalu. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas najavio je da će sigurnosna saradnja sa Izraelom biti suspendovana i prekinute druge veze u znak protesta zbog operacija u Dženinu. Nagrađivanu rusku istraživačku novinarku Novaja Gazete i advokata teško su pretukli naoružani ljudi tokom putovanja u Čečeniju, izvijestila je Grupa za ljudska prava Tim protiv torture. Novinarka Elena Milašina i advokat Aleksandar Nemov trenutno su u bolnici u Groznom. Oni su zadobili višestruke povrede. Kako navodi Tim protiv torture, takvu naredbu je dao lično čečenski lider Ramzan Kadirov nakon telefonskog razgovora s komesarom za ljudska prava Tatjanom Moskalkovom. Novinarka i advokat odletjeli su Čečeniju da isprate objavljivanje presude za Remi Musajevoj, koju je čečenska policija kidnapovala iz ruskog grada Nižnjeg Novgoroda u januaru 2022. Presuda bi trebala da bude objavljena danas. Nemov je advokat Musajeve i s njom je trebalo da se pojavi na sudu. Egipat i Turska imenovali su ambasadore u Kairu i Ankari prvi put u posljednjih 10 godina. Kako bi obnovili normalne diplomatske odnose, navela su Ministarstvo vanjskih poslova dvije zemlje. Konsultacije visoko rangiranih zvaničnika ministarstava u Ankari i Kairu započete su 2021. Uslijed želje Turske da poboljša odnose sa Egiptom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Izraelom i Saudijskom Arabijom. Dvije zemlje nisu međusobno slale ambasadore od 2013. godine, nakon što su vlasti u Kairu protjerale turskog ambasadora i optužile Ankaru za podršku jednoj organizaciji koja želi da ugrozi Egipat. Države članice NATO-a su se složile da produže mandat generalnog sekretara Jensa Stoltenberga za još godinu dana. Tako će Stoltenberg do 1. oktobra 2024. biti na čelu najveće vojne organizacije. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Koliko smo pet friendly, kako kućni ljubimci mogu pomoći da prevaziđemo stres i traume, te ko je odgovoran za nedovoljno provođenje zakona o zaštiti životinja. Ovo su samo neke od tema o kojima sa svojim sagovornicima i sagovornicama razgovara Leila Omeragić-Ćatić u novom podcastu Zaviri ispod površine. Dramaturginja Selma Dizdar je usvojila psa, a njena iskustva mogu da inspirišu.
Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram.
Veterinar Izet Kulenović pomaže da bolje razumijemo zdravlje i psihologiju naših ljubimaca.
Jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njemu. I to je osnova svega.
A Sanja Mrehić-Bjankuli iz Dog Strasta objašnjava uzroke pojave pasa lutalica kao i rješenja, zakonsku regulativu i odgovornost lokalnih vlasti.
I mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa.
Novi Leilin podcast Zaviri ispod površine pronađite na slobodnaevropa.org te na Spotify, Apple i Google podcastima.
Pred kraj emisije još jednom ponavljamo vijesti dana. Države članice NATO-a se složile da produže mandat generalnom sekretaru Jensu Stoltenbergu za još godinu dana. Evropska unija odobrila blizu 300 miliona eura za 4 nova infrastrukturna projekta u Bosni i Hercegovini, od toga za Republiku Srpsku ni euro. Premijeri Holandije i Luksemburga iz Prištine pozvali Srbiju i Kosovo na dijalog. Crna Gora podigla optužnicu protiv 12 bivših funkcionera u slučaju Stanovi. Ruska istraživačka novinarka Elena Milašina pretučena u Čečeniji. Vozač u Tel Avivu autom povrijedio 7 osoba. U Dženinu traje vojna operacija. Egipat i Turska imenovali su ambasadore u Kairu i Ankari prvi put u posljednjih 10 godina kako bi obnovili normalne diplomatske odnose. Ujedinjene nacije odobrile Japanu da ispusti u okean radioaktivnu vodu iz Fukushime, proces za koji će biti potrebno između 30 i 40 godina da se završi. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi razgovor Dragana Štavljanina sa Hrvojem Klasićem, profesorom historije iz Zagreba. Partizanski pokret otpora bio je najjači u Europi, kaže Klasić za Radio Slobodna Europa povodom 80. godišnjice bitke na Sutjesci, jedne od najvećih na jugoslovenskom prostoru tokom Drugog svjetskog rata. To su mogli i mnogi drugi narodi i države, ali nisu, kaže Klasić. On također kaže da je Tito vjerovatno u mnogo čemu griješio, ali eto, nekako da li ratna sreća, da li ipak i nekakva mudrost, omogućili su izlaz iz situacije koja je izgledala bezizlazno. Sa hrvatskim historičarem razgovarao Dragan Štavljanin.
Sama bitka bila je veoma žestoka, vođene su žestoke borbe. Iako su partizanske snage bile višestruko slabije, imale su negdje oko 22.000 pripadnika, naspram više od 120.000 nemačkih i pripadnika ostalih njenih saveznika, plus oko 300 aviona. Dakle, partizanske snage su se herojski borile, uspjele su da se izvuku iz obruča, ali iz velike žrtve. Dakle, oko trećine partizana, odnosno više od 7.000 ih je poginulo, dok je neprijateljskih snaga mnogo manje stradalo, nešto više od 1.000, ako se ne varam. Da li je u vojničkom smislu to bila pobjeda ili vojnički poraz, kako neki smatraju, mada se partizanski pokret ubrzo posle toga širio i vojno i politički?
To je pitanje što je za koga pobjeda, što je za koga poraz. Mi kada govorimo o početku 43. godine, govorimo možda o nekakvom zadnjoj fazi kada partizani još uvijek funkcioniraju više kao gerila, a tek se javljaju nekakvi začeci nekakve regularne vojske. A kažu da gerila pobjeđuje onda kada preživi. Dakle, vi imate operacije, tu zimsku operaciju Vajs, koja traje od siječnja do travnja 43. godine, koja je u stvari usmjerena protiv Bihačke republike, tog cijelog oslobođenog teritorija. Međutim, nakon operacije Vajsa, posebno Švart, od tamo odakle su protirani, vrlo brzo, gotovo na istom teritoriju, partizani osnivaju slobodne teritorije. Da ne kažem da su nakon operacije Švart nekoliko mjeseci kasnije su oslobodili velike teritorije, opet u Bosni, dakle na istom teritoriju, gdje će onda održati i najvažnije političko zasjedanje Drugog svjetskog rata, dakle u Jajcu, drugo zasjedanje Avnoja. Da smo sad na nekakvoj vojnoj akademiji, kada bismo tako promatrali, naravno da su Nijemci pobjedili i u operaciji Vajs i u operaciji Švart. Pod A, slomili su Bihačku republiku, ona je prestala postojati. Pod B, nanijeli su velike ljudske gubitke, a oni nisu imali, kao što ste rekli, tolike gubitke. I pod 3, natjerali su partizane da se povlače i dakle da na neki način bježe. To se naravno u jugoslavenskoj historiografiji nakon 45. godine nije na taj način gledalo kao poraz. Međutim, svima je jasno da se radilo o porazu, ali ne i o onom porazu kakvog su Njemci očekivali. Dakle, oni su očekivali poraz nakon kojeg se partizani više neće nikada oporaviti. Međutim, oni su se oporavili. Svi revizionisti koje čujem kada govore o tome, upravo to naglašavaju, kako je Tito donosio loše odluke, kako su partizani u stvari poraženi. Međutim, rekli ste i sami, dakle, preko 120.000 s jedne strane, 20.000 s druge strane. Kvaliteta naoružanja, broj, ne znam, aviona i sve skupa, jednostavno sugerira da kako je moglo doći do pobjede partizanske strane, tim više što ako je netko bio ili ako nije bio na tom području na kojem se odvijaju bitke, zna da je to, dakle, nevjerojatan teren. Dakle, to su visoke planine, to su klanci, rijeka u kojima je vrlo teško i voditi bilo kakve bitke. Posebno ono što nismo naglasili je da cijelo vrijeme sa sobom partizani vode i ranjenike koji, dakle, uz sve probleme koje imaju još ih dodatno otežava. Zašto bi Tito bio strateški bolji od druge strane? Dakle, ne samo Tito, jedan od najpoznatijih zapovjednika sa bitke na Sutjesci je Sava Kovačević. Dakle, ko su Tito i Sava Kovačević u vojnom smislu? Dakle, jedan je bravar, drugi je radio kao rudar, imali su nekakva vojna iskustva, ali to nije ni približno onome ko je bio s druge strane. Spomenut ću samo, dakle, ne znači da na jugoslavenskoj strani nije bilo nekakvih bivših oficira. Međutim, vi s druge strane imate tri osobe koje vode vojske su Aleksandar Ler, imate Rudolfa Litersa, imate Marija Roatu, to su generali koji imaju za sebe više od 20 godina vojničke profesionalne karijere, koji su završili vojne akademije, koji su se dokazali već na nekim drugim ratištima. Sad, dakle, imate s jedne strane njih, s druge strane imate priučene vojnike koji su imali nekakva iskustva u Prvom svjetskom ratu i možda su obučavani u Moskvi za nekakve gerilske napade sa molotovljivim koktelima.
Međutim, komandantima bio i Koča Popović, koji također nije bio profesionalni vojnik, ali imao iskustvo iz Španskog građanskog rata i po mnogim ocenama ključ za uspjeh partizanskih snaga bila je njegova odluka kao komandanta prve proletarske divizije da krene u proboj nemačkog obruča, iako je Tito to u početku odbijao, pa ga je čak i u jednom trenutku i smenio.
Da, Koča Popović se doista pokazao kao uspješan komandant bez obzira na to iskustvo. Da li je Tito pogriješio kada je rušio most? Da li je Tito pogriješio što je čekao saveznike, odnosno misiju? Vjerojatno u puno stvari je pogriješio, ali eto nekako, da li ratna sreća, da li ipak i nekakva mudrost su doveli do toga da iz situacije koja je izgledala bezizlazno, dakle vi kad dođete u kanjon Sutjeske ili tamo Pive i Tare i kad vidite te planine oko sebe, kad vidite masu vojnika, dakle, koja je 5 puta ili 6 puta veća od vaše, onda ovakve odluke svakako su za analizu, ali i Tito i glavni štab i ono što je ostalo od vojnika su se uspjeli spasiti, pregrupirati i nastaviti rat i dobiti rat.
S jedne strane se sada iz tog revizionističkog ugla mnogo toga kritikuje, s druge strane rekli ste sami da se poslije 45. mnogo o tome čutalo, pa su i neki komandanti poput komandanta 7. banijske divizije Pavle Jakšića, koji je nazvao velikim promašajem odluku da se prodor daleko nadmoćnijeg nemačkih trupa dočeka u velikoj grupaciji na teškom prohodnom terenu sa mnoštvo ranjenika. On je ubrzo posle toga, posle rata, iako imao 48 godina, smenjen sa funkcija.
Sve je trebalo biti podređeno stavu partije. Od te odluke da se kao dan borca, ali i kao dan ustanka, da se odredi 4. jul, odnosno u hrvatskom smislu 27. jul, iako 22. lipnja već imamo partizanski odred, dakle ljude koji su otišli od kuće, uzeli oružje u ruku i počeli funkcionirati kao vojska. I zanimljivo, dakle, Tito će Vladi Janiću Capi, dakle zapovjedniku prvog odreda, će čestitati rođendan godinu dana prije Titove smrti 79. godine, čestitat će mu rođendan i reći prvom partizanu, sretan rođendan prvom partizanu Jugoslavije. Međutim, s obzirom da partija nije donijela odluku da se taj odred osnuje, onda to nije mogao biti službeni praznik. Tako i ovdje, dakle, partija je imala službenu verziju onoga što se događalo. Svako ko bi na neki način od toga odskočio, bi naravno snosio posljedice. To je jednostavno tako. Svako odstupanje se kažnjavalo na ovaj, na onaj način. Mislim da je to Đilas jednom rekao. Dakle, Tito je često funkcionirao na način da je bio impulzivan, da je u afektu donosio odluke, pa evo i ta smjena i tako dalje. Međutim, kaže, s druge strane, da je imao nevjerojatnu sposobnost da se vrlo brzo vrati u balans, da posluša ono što mu kažu drugi i da donese na koncu nekakvu bolju odluku. Mislim, lakše biti general poslije bitke i govoriti sa razmakom od 5, 10 ili 50 godina što je u stvari trebalo napraviti u određenom trenutku. Međutim, situacija je bila takva da su ljudi doista bili i gladni i desetkovani po pitanju žrtava, bez municije, bez oružja. U takvoj situaciji je vjerojatno vrlo teško donijeti odluku koja će bezpogovorno biti ispravna.
U svakom slučaju, nakon bitke na Sutjesci, i to je zapravo bio, da kažem, jedan početak u kome dolazi do prekretnice u stavu saveznika koji su u vrijeme bitke poslali svoju misiju, u kojoj počinju da podržavaju pre svega Britanci i Čerčil, da podržavaju partizanski pokret i da se distanciraju od četničkog.
Nakon što su došli doista u Titov štab, bit će jasno da su partizani ti koji se bore protiv, a da su četnici ti koji kolaboriraju. I meni je to nevjerojatno da ovi revizionisti danas ne shvaćaju, posebno u Srbiji koji četnike smatraju antifašistima i borcima oslobodilačkog pokreta. Mislim, Churchill je bio monarhist, Churchill je bio konzervativac, Churchill je mrzio komuniste. U tom trenutku je kralj jugoslavenski i vlada su u Londonu. Dakle, ako bi Churchill po ičemu, dakle, ikoga trebao podržavati, onda su to bili četnici. Dakle, i ja vjerujem da je njemu bila muka kada je morao ipak prihvatiti stanje na terenu. I dakle, to samo govori koliko je to bilo očito da su četnici kolaboracionisti, a da su partizani ti koji se bore, kad je on donio odluku da ono definitivno se raskrsti. Dakle, ne čak više ni ne pruža šansa, nego jednostavno definitivno raščisti sa četnicima.
Rekli ste nedavno, ako sam dobro registrovao, da smo do 90-ih imali glorifikaciju i mitologizaciju ovih bitaka, a od tada demonizaciju i negiranje, ili možda preciznije ignorisanje svega što se desilo. Šta je mitologizovano, a šta demonizovano i negirano, odnosno ignorisano?
Te moje riječi bi se mogle, ili ti moji opisi bi se mogli u stvari primijeniti na cijeli period Drugog svjetskog rata, odnosno odnos prema partizanskom pokretu. Porazi se nisu spominjali, odnosno nekad su se i porazi slavili kao velike pobjede. Ličnosti pojedine su se doista, dakle, stvarale su se legende od nekih, dakle, odluka koje su bile u principu vrlo upitne, na primjer rušenje mosta, stvarali su se mitovi. I čitam niz, dakle, nekih drugih, evo, dakle, nije se spominjalo naravno ni razlike u tome kako izaći iz tog obruča, ovo sa Kočom Popovićem, dakle, to nisu bili predmeti rasprave, dakle, na neki način postao je ne tabu, jer nije da se o tome nije smjelo pričati, ali se moralo pričati onako kako je bila službena verzija. To je po meni, dakle, na neki način je upravo to doprinijelo stvaranju partizanske borbe kao jedne mitske legende hrabrih, nepokolebljivih partizana koji nikad ne surađuju, nikad neće razgovarati uopće sa Njemcima ili s nekim drugim. S druge strane, nakon 90. godine smo dobili to da se više činjenica da se partizani bore na strani zapadnih saveznika i da će rat završiti na strani pobjednika, se zanemaruje i cijeli fokus se stavlja na onih nekoliko dana maja ili nekoliko tjedana maja, ako hoćete, dakle, obračuna sa zarobljenim kolaboracionistima, ali i onima koji su se povlačili pred partizanima, i sve, dakle, postaje u principu iz te činjenice kako će završiti ti zarobljenici, se izvodi da je u stvari partizanski pokret cijelo vrijeme bio takav i onda se naravno izvuče.
Mislite na Blajburg, odnosno na 44. jesen nakon oslobođenja Beograda, kada je nekoliko hiljada ljudi ubijeno.
I to, ali ne samo to, nego i recimo na Ljeva skretanja u Crnoj Gori. Dakle, izvlači se represija koja postaje jedini nekakva nit vodilja i dakle kad pogledate te revizionističke natpise, dakle ispada da partizani od kada ulaze u borbu, ulaze da bi vršili represiju prema drugima, dakle prema bilo nacionalno, bilo ideološki i tako dalje. Što nema spora, dakle, da je represije bilo i da je ona išla doista od samog početka, ali isto tako bilo i pokušaja da do represije ne dođe ili da se ukine i bilo je, dakle, doista grešaka u svemu tome, ali se više odjedanput ne spominju nimalo ovi, dakle, suradnja sa zapadnim saveznicima i doista nevjerojatno požrtvovna borba sa okupatorom, nego isključivo se ide na tu represiju koja svakako zaslužuje da ju se istraži, da se njome bavi, ali ne da ona postane jedina, jer ako bismo tako, onda mislim, ne znam koji bi rat i koji bi pobjednik u bilo kojem ratu, dakle od prvog, a posebno Drugog svjetskog rata i ratova nadalje, koji bi to pobjednik izašao potpuno čist.
U raznim reinterpretacijama istorije, kada je reč o bitci na Sutjesci, ili se isticala uloga ove ili one nacije, tako se u Hrvatskoj čuju argumenti da su Hrvati činili skoro polovinu od oko 7000 ubijenih partizana, pre svega Dalmatinci. S druge strane, u srpskim krugovima se naglašava da su Srbi, pre svega Srbi iz BiH i Hrvatske, činili oko polovine, oko 11.000 od 22.000 pripadnika partizanskih jedinica. Dakle, neka vrsta nacionalizacije ove bitke.
Najbolji primjer revizionizma u kojem, nažalost, sudjeluju u hrvatskom slučaju i ljevica Hrvatska od 90. godina, koja je tražila svoje mjesto pod suncem, a mjesto pod suncem je mogla naći tako da ipak i oni se ograde od jugoslavenstva, od komunizma, i onda kreću te floskule o hrvatskom partizanskom pokretu, o hrvatskom antifašističkom pokretu, što u stvari je potpuno netočno. Dakle, naravno da je partizanski pokret postojao na području Hrvatske i da je i Hrvatska kao i druge kasnije republike su imale svoje glavne štabove i tako dalje. Međutim, nije postojao hrvatski partizanski pokret. Dakle, postojao je jugoslavenski partizanski pokret koji je imao jedinstveno rukovodstvo na čelu sa Josipom Brozom Titom i ono se borilo za Jugoslaviju. Dakle, hrvatski partizani se nisu borili za nezavisnu hrvatsku državu. Dakle, drugim riječima, danas se ovime što se događa sa Sutjeskom pokušava nacionalizirati jedan pokret koji je bio internacionalan. Ljudima tada koji su ginuli na Sutjeski, Neretvi, ali na čitavom nizu drugih bojišta ili bitaka, nije bilo bitno da li onaj koji do njih gine i koji ga nosi kao ranjenik, da li se zove Jovan, Mehmed, Janez ili Ante. Dakle, oni su doista tada zajedno borili se, zajedno ginuli. Što se tiče Sutjeske, vi možete naći naslove u novinama: najveća hrvatska bitka, hrvatske žrtve, hrvatski partizani i tako dalje i tako dalje. Dakle, da, doista, poginulo je najviše ljudi iz Dalmacije. Međutim, ukoliko Hrvatska želi obilježavati Sutjesku zato što su tamo ginuli Hrvati, odnosno hrvatski partizani, onda sam rekao, onda je bolje nemojte, jer to je revizionizam. Dakle, ukoliko nemamo snage komemorirati i one žrtve, na primjer, srpskih partizana, Srba iz područja i Banije, Korduna i Like, dakle, današnjeg teritorija Hrvatske ili Slavonije, koji su ginuli svuda u partizanskim jedinicama, ako to nemamo snage komemorirati, onda nemojmo komemorirati bitku u kojoj su ginuli Dalmatinci. Jer to je, dakle, povijesni revizionizam. Tako se stvara jedan narativ koji, u stvari, u tom trenutku nije postojao.
Kad je reč o stavu u Hrvatskoj, jedan deo istoričara taj podatak o broju stradali Hrvata na Sutjesci vidi kao herojsku žrtvu uzidanu u temelje moderne hrvatske državnosti kao i legitimitet antifašističke tradicije, dok desno orijentisani istoričari ove brojeve vide kao još jedno besmisleno stradanje hrvatskog naroda od komunizma.
To je kao i u Srbiji što se događa u ljeto 41. godine. Dakle, to su te rasprave. Je li trebalo organizirati partizansku borbu jer je posljedica bila su represalije Njemačke, pa onda kažu, eto, četnici su, nisu napadali Njemce zbog toga što bi ovi radili represiju. Ako tako se gleda, onda u principu je najbolje nikad ne poduzimati ništa i ne talasati i pustiti, dakle, da stvari riješe neki veliki. Mi naravno možemo govoriti iz te perspektive, to me nekako podsjeća na situaciju danas u Ukrajini, gdje često se čuje od ovih koji ne smiju javno reći da su očito proruski i onda se najčešće govori o tome kako je to Amerikanci se bore do posljednjeg Ukrajinca i kako su Ukrajinci iskorišteni. Mislim, kao da su Ukrajinci maloumni i kao da su totalno zabludi već više od godinu dana i ne razumiju da se u stvari bore za američke interese. Kao da nije ruska vojska na njihovom teritoriju, da ne zauzima njihov teritorij, da ne gađa njihove civilne objekte, pa su oni sad eto prevareni ušli u tu borbu. Tako je i 41. godine. Mislim, mi danas možemo reći da je bila nepotrebno i da su Hrvati nepotrebno, kao što često čujemo od nekakvih hrvatskih desničara koji kažu trebalo je pustiti, primiriti, čekat kraj rata i bilo bi, nekako bi već bilo. Da, imali smo i tu opciju. Vlatko Maček se zalagao za tu opciju. Međutim, Hrvati iz Dalmacije, Hrvati iz središnje Hrvatske i Slavonije nisu bili tog mišljenja. Mislili su da doista treba se uključiti u borbu protiv ustaškog režima, protiv njemačke i italijanske okupacije. I sad, je li u toj borbi moglo biti boljih odluka, je li moglo biti manje žrtava? Vjerojatno je, kao što je vjerojatno moglo biti drugačije i u bitci za Vukovar ili u, ne znam, u Oluji ili u nekim drugim bitkama.
Očito nije moguće zajedničko obeležavanje bitke na Sutjesci kao recimo godišnjice iskrcavanja u Normandiji, gdje dolaze predstavnici poražene Nemačke, možda zato što su poražene snage u Drugom svjetskom ratu danas u velikoj meri rehabilitovani ili se relativizuje njihova saradnja sa nacistima, uključujući u bitci na Sutjesci, mislim na ustaše i četnike.
U februaru je jedan poslanik Narodne skupštine Republike Srpske je tražio da u muzeju bitke na Sutjesci da bude jedna soba posvećena četnicima, jer, kako je on objasnio, po službenom narativu u Srbiji četnici su jedan od dva antifašistička pokreta, tako da ako je već muzej posvećen partizanima, zašto ne bi bio posvećen i četnicima? Dakle, taj revizionizam u Srbiji je otišao doista u jednu perverziju koja mi se čini nepovratno, evo i posljednjih dana sa Nikolom Kalabićem, sa rehabilitacijom i tako dalje. S druge strane, u Hrvatskoj smo mi 90. godina doista imali, ja ne bih rekao fašizam, ali smo imali anti-antifašizam, gdje su se rušili spomenici, preimenovale ulice po partizanima i čitav niz drugih stvari, a imena ulica su dobivali neki ljudi koji su bili, kojima je vrhunac karijere bio u nezavisnoj državi Hrvatskoj, bilo kao vojnici, bilo kao političari ili nekakvi kulturni radnici. Hvala Bogu, u Hrvatskoj se taj trend u zadnjih nekoliko godina preokrenuo i vi doista više u mainstream medijima, od mainstream intelektualaca i političara, što je jako bitno, nećete čuti. Nema šanse, dakle, da čujete da je Nezavisna država Hrvatska bila izraz težnje hrvatskog naroda, da su ustaše unatoč svemu bili nekakvi hrvatski patrioti. Toga neće biti. Neće baš biti od strane vladajućih niti puno slavljenja partizana, ali zato društvo funkcionira na drugačiji način. Ljudi poput mene i poput povjesničara koji misle slično meni imaju pristup u sve najčitanije, najgledanije medije i o tome se priča upravo ovako kako pričam sada s vama. To je velika razlika jer u Srbiji je to, na primjer, nemoguće. Dakle, u Srbiji ljudi koji misle da su četnici bili isključivo, dakle, ili najvećim dijelom kolaboracionisti, a ne niti antifašisti, niti pokret otpora, oni ne mogu doći niti u najčitanije, niti u najgledanije medije.
To je ta razlika i sa nekom idejom da se četnici, na primjer, ne mogu izjednačiti sa ustašama.
To, mislim, to uvijek kad neko počne govoriti o četnicima kao kolaboracionistima, kaže, ali četnici nisu bili isti kao ustaše. Mislim, pa naravno da nisu bili, pa to nitko ne govori. Između ostalog nisu imali državu, kao što kažu i za Nedića. Međutim, niko ne kaže da je Nedić htio nezavisnu državu. I išao je Hitlera moliti za tu nezavisnu državu. Kako bi izgledala život ostalih u toj nezavisnoj državi Srbiji da je Hitler pristao, ali nije, to je sad drugo pitanje. Međutim, da, naravno da četnici nisu kao ustaše, nisu imali mogućnosti da budu, niti su vjerojatno bili na toj razini promišljanja kao što su bili ustaše, ali to i dalje ne umanjuje činjenicu da su se ipak u apsolutno najvećem dijelu svog funkcioniranja tokom Drugog svjetskog rata, da su bili na ovaj ili na onaj način u kolaboraciji i sa fašistima i sa okupatorima. Ono što je najgore, dok samog kraja rata su između ostalog bili u suradnji i sa ustašama koji paralelno provode, istovremeno provode genocid nad srpskim narodom.
Da, pomenuli ste Milana Nedića, dakle ne samo da je rehabilitovan Nikola Kalabić i četnički pokret u cjelini, nego se sada, kažem, vodi i postupak za rehabilitaciju Milana Nedića.
Pa čovjek je ipak bio na čelu jedne tvorevine koja je bila pod direktnom kontrolom Berlina. Milan Nedić je bio silno razočaran što mu Hitler nije dao ono što je dao Anti Paveliću. E sad, govoriti kako nije Nedić ili njegovi nisu ubijali Židove, nego su to činili SS, mislim, to je naravno također točno, ali da su sudjelovali u hvatanju tih Židova i u racijama, i to je točno.
Kako komentarišete činjenicu da u Hrvatskoj ipak posljednjih godina, da kažem, bez obzira na ove desničarske glasove iz raznih krugova i akademskih i političkih, ipak prevlada to mišljenje da NDH nije izraz istorijskih težnji hrvatskog naroda, da ipak se umanjuje ta kritika, relativizacija antifašističkog pokreta, dok u Srbiji na neki način jača taj revizionizam sa naglaskom na ulogu četnika, a umanjuje uloga partizana.
Hrvatska je bitno napredovala u svim segmentima, dakle i nekakvog medijske kulture i političke kulture, pa ako hoćete i pravosuđa. Ja sam to 100 puta rekao, pa ću i vama ponoviti. Kad se okrenem i pogledam prema Danskoj, vidim koliko Hrvatska zaostaje. Ali kada pogledam prema Srbiji, vidim koliko je Hrvatska napredovala. Doista, ta jedna mogućnost da se ovdje vlasti smjenjuju, da se političari smjenjuju, a da nitko više ne priča o krađi izbora, da više nitko ne priča o državnim udarima, o nasilju ili nečemu. Dakle, vi imate HDZ na vlasti u Hrvatskoj, ali u 5 najvećih gradova nije HDZ na vlasti. Dakle, to su neke stvari koje su se promijenile i Hrvatska je u Europskoj uniji i zadovoljila je nekakve i ekonomske kriterije da bi ušla u Schengen i u članice NATO saveza. To mislim da se sve se to vidi. S druge strane, kad me pitate zašto je to tako, pa gledajte, 90. godina je Hrvatska bila u ratu, Hrvatska je napadnuta i u principu se na neki način ono što se događalo 1941. godine se počelo poistovjećivati s onim što se događalo 1991. godine. Dakle, Hrvatska želi iz Jugoslavije i u jednom i u drugom slučaju. Hrvatska i Hrvati vide problem u komunizmu i vide problem, odnosno prijetnju od Srba. Dakle, to je nekako, sad sam ja naravno to sve pojednostavio, ali to je ta priča i onda se kaže 1991. godine, pogledajte, dakle, evo, mi sada ovo što imamo probleme, to su stvari, te probleme su već davno vidjeli ustaše, koji da, činili su i zločine i ovo, ali su oni u principu bili za hrvatsku državu, za razliku od partizana i komunista koji su bili Jugoslaveni, koji su bili protiv Hrvatske. E sad, u tom trenutku, u trenutku rata, u trenutku nekakve mobilizacije, u trenutku dizanja morala, je to očito moglo proći. Međutim, kada se sve stišalo, kad je rat završio i kada su mediji otvorili prostor slobodnije i kada su ljudi mogli, dakle, vidjeti doista dokaze, jednostavno je bilo više nemoguće držati tu. Dakle, vi ne možete poreći da nezavisna država Hrvatska nastaje voljom Hitlera i Mussolinija. Ne možete poreći da ustaše se bore dakle, sa, zajedno sa Wehrmachtom i SS jedinicama po Europi. Ne možete poreći da su osnovali logore, da vrše genocid i tako dalje i tako dalje. Dakle, to jednostavno se nije moglo poreći, tako da se ono gdje smo mi danas je činjenica da najveća većina ljudi neće hvaliti ili podržavati NDH, ali nažalost zbog onoga što se događalo 90. godina će biti u stvari vrlo kritično i prema partizanskom pokretu.
80 godina nakon bitke na Sutjeci, koji je njen značaj kao i partizanskog pokreta u cjelini za današnje države naslednice?
Ja se sjećam kada sam ja išao u osnovnu školu 80. godina, kada bi nam došli borci sa Sutjeske i Nereze, to nam je valjda bilo najdosadnije što smo mogli doživjeti taj dan, jer smo čekali jedva tjelesni da igramo nogomet, da idemo kući ili ne znam šta. Dakle, zamarale su nas te priče o bitkama, o divizijama, o herojima. Dakle, bili smo, što bi se današnjim terminom reklo, overloaded. Dakle, na neki način smo bili, ono, previše bilo toga. To govorim zbog toga što ja sam išao u školu 40 godina nakon bitke na Sutjesci i Neretvi. Danas je prošlo 80 godina. Dakle, danas mlade, moje studente, više ne zanima ni domovinski rat, dakle, koji je bio prije 30 godina. Tako da treba biti svjestan toga da mladima danas i kako vrijeme prolazi će sve manje značiti da ulazimo u detalje, dakle, da ih gnjavimo koji korpus, koja jedinica, ko ovo, ko ono. Ono što ja uvijek navodim kao ključno je dati do znanja, dakle, da su partizani pokret otpora najjači, najbrojniji, najborbeniji, najbolje organiziran na području Europe, da su to mogli i mnogi drugi narodi, i mnoge druge nacije, mnoge druge države imati, ali nisu imale na taj način, i da je doista uz potrebu da se kritički prema osvrnemo na sve aspekte tog partizanskog pokreta, da je to ipak nešto što je posebno evo Hrvatima, ali i Srbima, što je ipak osvjetlalo obraz, jer da nije bilo hrvatskih partizana, dakle partizana s područja Hrvatske, mislim, ostali bi upamćeni kao narod koji je imao neke od najdosljednijih Hitlerovih kolaboracionista. To je jedna stvar. I druga stvar, ono što ja uvijek mladima pokušavam reći, dakle, zamislite si taj entuzijazam i tu hrabrost tih djevojaka i mladića koji imaju 18 godina, 41. godine, koji se odluče suprotstaviti daleko nadmoćnijem, najvećoj vojnoj sili tada u Europi. Mislim, koja je to požrtvovnost, koja je to idealizam? I sad mi se možemo ne slagati sa idejama za koje su se oni borili, iako te ideje doista su bile dobre ideje, dakle nekakve ravnopravnosti, zajedništva, bratstva i tako dalje. U što su se one kasnije pretvorile, to je druga stvar. Međutim, mislim da ono, ja to s mladima danas govorim, ok, dakle ne morate ići u rat, nadam se da više nikad nećete morati ići u rat. Ali ono što je bitno, dakle, da shvatite da uvijek postoji alternativa. Da alternativa postoji kada vas gaze, kada vas šalju u logore, kada vam, ne znam, odvode susjede. Dakle, pobunite se, nemojte, dakle, na takve stvari biti pasivni promatrači. Dakle, budite aktivni sudionici svijeta u kojem živite.
Da li će buduće generacije na neku 200. godišnjicu, na primjer, kao što je, na primjer, pre nekoliko godina 200. godišnjica Napoleonovih ratova, da li će imati, da kažem, u istoriju, u historiografiji, da kažem, jedan jasan, distancirani, kritičan, izbalansiran stav o tome šta se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, bez ovog revizionizma o kome sada govorimo, koji je deo i dnevno političkih debata?
Ako ćemo suditi, 400 godina je prošlo od Siljačke bune, koju se u Hrvatskoj dalje na neki način doživljava kao jedno od ključnih mjesta. Mi u stvari ne znamo je li Matija Gubec ključni čovjek Siljačke bune uopće postojao. Dakle, i dalje ne znamo. S druge strane, da, dakle, vrijeme će proći. Da li će nam to nešto više značiti, ne znam, ali ono što je bitno da se time počnemo baviti. Mi smo izgubili 30 godina. Vi 30 godina u Hrvatskoj imate, mislim da sam vidio negdje jedan doktorat. Dakle, u 30 godina o partizanskom pokretu, o partizanskom ratovanju. Vani se ljudi bave Drugim svjetskim ratom jako, na različite načine, i publicistički, i znanstveno, i filmski, i dokumentaristički. Kod nas ne. Tako da ukoliko to prepustimo tome da se niko ne bavi i da samo špekuliramo, onda će to vjerojatno vremenom pasti u zaborav. Ili ono što je dakle, još gore, dakle, opet će biti mjesto o kojem će svako imati svoje mišljenje. Bojim se da bez istraživanja, bez projekata koji će se time baviti, ali na jedan moderan, znanstven, historiografski način, da će ove bitke biti još manje interesantne društvu od onoga što su danas.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Hrvojem Klasićem o 80. godišnici bitke na Sutjesi. Razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sve aktualne informacije možete pratiti na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu kao i na Google i Apple podcast aplikacijama.